Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo, hemen gaude berriz gure klasikoakin eta gaur ba euskaldun batekin beti bezala gure hasera euskaldunekin da, konpositore euskaldunekin eta gaur hasiko gera ba Aita Donostiakin. Aita Donostiak obra polita du, handia eta bere komentuan eta toki askotan egon zan, errefugiatu bezala ere Saharan eta egon zan, zera gerra denboran, eta denetan egin zuen obra. Eta obra modu askotakoa bilketa lendabizi, errefugioa etorri baino lehenago biztan dena, 1911an Bizkaiko Diputazioak, lau aizetara agindu zuen, zera, kantu bilketa egon behar zela Euskal Herrian, eta nortzu ziren nahi zutenak hori egin, eta batzuk aurkeztu ziren, eta hoien artean Azkue, Apeza, Lekeitiokoa, eta beste aldetik Aita Donostia. Beste batzuk ere behar bada aurkeztu ziren, ez dakizki gu bere izenik, eta nik behintzat ez dut jakin. Eta biztan dena, biakin zuten bilketa polita, ala ere Azkuek irabazi zuen nahi bezu txapelketa hori. Eta Aita Donostiak ala ere bildu zuen bere kantu asko, gero segitu zuen ere biltzen, eta Aita Donostiak Azkuetik aparte, Azkuek kompozitore bezala oso gauza obra gutxi du, baina Aita Donostiak asko du. Eta modu askotarako, badu pianoentzako, koralentzako, solistentzako, orkestantzako, hainbat eta hainbat obra pianoaren eta organoaren entzako biztan dena, bera fraile zenari buruz. Orduan, hemen gaur entzungo dugu, bere Euskal Herriari eskaintzen dion nahi bauzu, bere lana. Diskauntan. Diska hau da Euskadiko Orkestak Orkestra Sinfonikoa grabatutakoa Cristian Mendeal zuzendari itzapean eta hemen orduan beste gauza batzuen artean Akuarelas Baskas du kompozizio hori. Hoiek dira bat bi iru lau bost esango dizut tituloak ere. Entzuten ari gerana Zubero herrialdea da, Zubero berak esaten du paisaje zuletino, gero edate dantza, dantza sagardantza, eskudantza eta sozo dantza. Hoietan adire ezagunak ikusiko duzue beren musikak, denak dira txistuakin edo egiten direnak normalki eta orduen hori hasiko gera entzuten. Ja, entzuten ari gerana, zera, entzuten ari gera Zuberoa. Zuberoko paisaiak ikusi ditugu, musikaz, Aita Donostiak ikusten dituen bezala, ikusten zuen bezala, eta orain edate dantza. Hemen ja, hemetik aurrera ezagutuak izango dituzue musika. Hau, bederen. Thank you. Orain sagardantza. Hau nik ere dantzatu dut, begira, ni ere holako pospolin zera jantziak eta banituen eta hau ezagunagoa da. Eskudantza orain. Soso dantza. Hori zen, aita Donostiaren akuarelak, eh? Eta oin segituko dugu gure mankizuna Erik Satiren gimnopedi. Baditu hiru gimnopediak, ez dakit zeri deitzen zion, baina hola dira bere komposizioak. Orduan berak hiru egin zituen, marrastuak zituen, olako jarro edo pitxarra greko batean, inspiratu zela diote. Eta beste bere zera, karakteristika bat, Rabelen oso laguna zela. Oso laguna, ikusten danez, joaten zela Rabelen etxera ere, eta gaizki afeitatua, gaizki bestitua beti, pliska bat klosarra bezala zen, baina, zera, Rabelek biziki maite zuen. Bere obra ez da hain handia, baina aldiz biziki ezaguna, eta justu Gimnopedia hauek, entzun dezagun lehena. Elegiaren ondoren, orduan entzungo dugu, ez, elegia, entzun behar dugu orain, parkatu. Mazeneten elegia, eta hori Joseph Andam kantariak emango digu, eta hori da baritono biziki ezaguna Europa guztian, ja adina badu, eta behar bada oin lehen baino gutxeago kantatzen du, baina diskak hor dira, eta izugarrizko grabazio pila ditu, bere izenak dion bezala, neerlandesa da, baina ni uste dela flamandarra. Flamandarrak neerlandesa dire, hemen Joseph Van Damme, von, oiek alemana dire, be, van dire holandesak eta flamandarrak. Orduen hau Belgikakoa nola den flamandarra izan behar. Eta biziki baritono sekulako abotsa, eta batez ere sekulako dominioa du abotsarena. Elegia entzungo dugu lehenik. Bai, portuzur, betirako. Betirako, baina maitasuna galdu, betirako. Hori da, elegia. Eta orain, pixkatera bat kanbiatzen dugu. Kantari berak, kantatuko digu gauza erabat, beste manera baterako. Eta hori da, dance macabre, edo macabroa, dansa.
Se frappant une tombe avec son talon, la mort à minuit joue un air de danse, zigue zigue zac sur son violon. Le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre, des gémissements sortent des tilleuls, les squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sous leur grand linceul. Zik, 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 chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs. Un couple lascif s'assoit sous la mousse comme pour goûter d'anciennes douceurs. Zik, zik, zak, l'amour continue de racler sans fin son aigre instrument. Un voile est tombé, la danse s'énue, son danse la serre amoureusement. Dit-on, marquise ou baronne, et le ver galant, un pauvre charron, horreur, et voilà qu'elle s'abandonne, comme si le russe l'était un baron. Ziki, 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 qu'elle s'arabande, qu'elle ne sert que de mort, se donne la main, ziki, ziki, zak, on voit dans la bande le roi gambadé auprès du vilain. Mais pst, tout à coup, on quitte la ronde, on se pousse, on fuit, le coq a chanté. Oh, la belle nuit pour le pauvre monde. Et vive l'amour et l'égalité.
Orduan, dantza makabra hori entzun ondoren, emakume baten musika entzungo dugu, oso gainera interesantea emakume hau, Louis Farrenc da, frantsesa, eta 1804ean sortu zen, eta 1765ean hil zen. Baditu, eta bueno, esan nahi nuke betikoa, beste emakume bat asko bezala antzia izan dena, nahizta, eta obra eder askoren egilea izanik. Gaztetxoa zelari pianista bezala ezagutzera ematen da, bere lehen obrak, 21 urtean eginak pianorentzakoak, eginak, dira, 1840-tik ganbara musika idazten hasten da, duo, trio, quinteto, sesteto eta olakoak izaten izango dira, eta gero piano ere, biztan dena pianorako ere gauza asko ditu. Eta gero bere senarrekin antzinako musikaren antologia bat prestatu zuen, eta batez ere klabezina eta olakoak, eta organoa. Frantzian egin zen lehena, berak zera interpretatu zituen, eta hola, 16. mendetik 19ra doana, hor izan zen beren musika ikerketa hori, eta gero beste gauza anitz ditu idatziak, eta bueno, diska hau oso polita da, oindela urte batzuk erosi nituen, ez denbora asko, alere, eta hemen baditu obra interesante batzuk, hoiek dira, lehenik okteto edo sortziko bat musikariak esan nahi dut, hoien artean flauta, oboa, klarinetea, violina, altoa, violontxeloa, kontrabajoa, eta hoie, pianoa, eta hoie danak dira hor. Orduen horrentzungo dugu zati bat, bere obraren zati bat. Thank you. Hori dugu ba, Luis Farranken obra bat, edo obra baten zatia, hobeki esan da. Eta lehen esan dut, bai, behar badan omaiten kontzertu baten ondoren zela, eta hola da, 2005an orduan Louvreko erakustokian Parisen, dedikatu zioten zea bat, holako ziklo bat, Schumannekin batera. Eta orduan, grabatu ziren diskauntan dauden pieza hoiek. Orduan hori zen Luis Farrenk, frantsesa eta emakumea. Eta orain entzuko dugu pianista oso kuriosoa, Sviatoslav Richter, oso ezaguna da eta hila da oindala ez denbora asko. Eta nik entzuteko parada izan nuen, ba hemen iparraldean Ziburun eman zuen zera ikastolak organizatutako kontzertu bat, etorri zan, kontzertu batera, eta pentsatzen dut, prezio gutxian izango zela, zeren diru ateratzeko baizen. Orduan, Ziburuko Eliza paregabean, eman zuen kontzertu bat, eta hor erosi nuen nik diskau, eta aspaldikoa da, eh? Eta gero, enteratu nahi zuen dela ez asko hil zala ere. Orduan, Sviatoslav Richterrek interpretatuko digu bere erruso baten, bere herrikoa den beste norbait ere. Eta hori dugu Tchaikovsky. Tchaikovskyk bere kontzerto lehena du grabatua, Tchaikovskyk ez, baizik Richterrek, Tchaikovskyren kontzertua, lehen kontzertua piano eta orkestaren zako du grabatua eta orduan hemen interpretatuko digu gainera sekulako orkesta Bienako sinfonia orkestak eta Herbert von Karajanek zuzendua ez da gutxi orduan lehena sarrera entzuko dugu eta gero bukaera kontzertu horrena lehenik orduan Allegro non troppo eta gero Allegro con fuoco. Biak entzungo ditugu lehen hori zatia eta gero bukaerako ba zera beste zati bat.
Thank you.
Bai, eta orain orduan entzungo dugu azken movimentua Allegro con fuoco.
Thank you.
Bueno, ba, Txaikoskiren ondoren entzungo dugu kantua. Eta nor eta Maria Callas, ez da gutxi. Sekulako figura izan da, eta segitzen du izaten, zeren bere diskak hor dira. Eta, bueno, batzuk esaten dute, ez dela egon bera bezalako kantaririk. Eta nik ez dakit hori horrela bada beti, baina egia da bere denpora markatu zuela erabat. Ezen hemen sortu, bere izena Maria Callas, Cara Callas, edo olako zerbaixen, edo Callas Paulos, edo olako zerbaixen. Eta gero artistikoki orduen Callas jarri zuen errezago zelako. Izenak esaten duen bezala, Greziatik dator, eta bere familia Greziatik zetorren, baina bera Nueva Yorken sortu zen, 1923an. Eta gero gaztea zela, ikasketak egin, lehen ikasketak Nueva Yorken bertan egin, eta Europara etorri zen, eta sekulako karrera egin zuen, luzea eta ederra. Sekulako obrak ditu grabatuta, hemen diskontan, adibidez dudan diskontan, batzuk estudiotan egina daude, baina beste batzuk direktoan daude. Eta ze abotsa, eta ze maixotasuna. Hasiko gara entzuten lehenik Romeo y Juliet Gounoden opera batetik, bere aire famatuena behar bada, Ah, je veux vivre dans le rêve, ametxetan nahi dut bizi. Orkesta nahi bauzue frantzesak laguntzen dio, radiodifusion frantzesa, Georges Prêtre, zuzendaria delarik. Eta hau da, 1961-ko grabapena.
Thank you.
Hori da ba Maria Ekaslasen abotxe extraordinarioa. Eta ez bakarrik abotxa baizik, batez ere aktriz izugarria zen. Eta nik uste hori ekarri zuela batez ere abotxa eta kantuare bai. Baina batez ere eszenarioan egoteko eta lan egiteko manera. Ze bera heldu arte opera zen hola kantariak jartzen ziren mikrofonorik eta sekula ere ez da egon, baina antzokian ezartzen ziren estenan eta kantatzen zuten bere ariak eta hola eta movimentu gutxi zegon, eszenarioak bai, baina movimentu gutxi eta teatralizazio txarrak egoten ziren. Eta berak ekarri zuen teatralizazio hori operara. Eta beste gauza asko ere bai, abotsaren zera kolorea, bere kolorea ni behintzat ezagutzen dut, ez da gizemat grabapen entzun, eta Maria Kalesen abotsa nik badaki zein den, naizta berroi abotsa entzun, eta hori beraikin gertatu da. Esan duan bezala Nueva Yorken sortu zen, eta gero bere gurasoak banandu ziren eta ama eta bere aizparekin joan ziren Greziara. Grezian ikasi zuen batez ere, beste erakasle batzuk ere auki zituen Atenasen, baina batez ere espainola batekin han zera profesora edo erakasle zegola eta famatua da, ba bera holako ikaslea izan duelako, Elvira de Hidalgo zen eta orduan han tokatu zitzaion perla hori. Bera ere horgaitik zitatzen da Kalesen bizitza guztietan. Gero Nueva Yorkera askotan joan zen kantatzera eta munduko estena guztiak korritu zituen. Sekulako grabapena ditu esan duan bezala. Eta orain beste kantu bat entzungo dugu, beste aria bat, hori Puccinina, O mio babino caro, baina babino hemen ez da umea, baizik aitona bat da. Orduan Puccinin obra bat da, oso politika, oso polita, il triptiko deitzen da bere obra osoa, ze hiru opera txiki dira, eta hau da hoietako bat. Bueno, ba, Maria Kalas entzun da gero. Eia bukaeran gaude, eta zira, zinemako musika entzungo dugu. Eta behar bada, nire adinekoak jakingo dute zertaz ari naiz, baina gazteak izena ezagutzen dute, dudarik gabe, Orson Welles, bakizue, Nafarroara ere etortzen zela, San Ferminetara, eta badu hola, Euskal Herriari buruzko ere, filma batean nonbaiten ateratzen da Euskal Herria ere. Baina hemen beste zerbait da, eta da Citizen Kane, eta hori aspalmila bedatzion eta berroiko filma da. Orduan, benetan aspaldikoa eta oso famatua. Eta ikusi dutenak badakiten nola Citizen Kane hori dela prentsako magnate bat, eskontzen da, eta nahi du bere Andrea kantaria izan deiten, eta ez du pentsatzen, ez dela bere agindupean norbait kantari ona bihurtzen. Eta orduan gaixoa emakumea ibiltzen da saiatzen zerbait egiten, baina azkenean ez du lortzen. Eta gero horrekin naztua bere prentsaren zera gora berak, eta oso filma interesantea da, biztan dena zuri beltzean. Eta musika musika ederra du. Autorea Bernard Herrmann. Eta Bernard Herrmann denpora hortan asko agertzen da kompositore bezala. Ez bakarrik filma hortan, baizik La Maison de l'Ombre, hemen dut, Le Capitaine Castille, Castillako kapitana, beste filma bat hori nik ez dut ezagutzen. Eta beste batzuk, hola, zera itsasoan tempestadea, eta holako filma ditu, garai hortakoak, orduan esan dituzu edan bezala, 1940ko filma bada, eta entzun dezagun, tema eta variazioak.
Thank you.
Bueno, ba hori zen orduan zinemako gaurko musika, Citizen Kane, Orson Welles'en filma ederra, 1940ko filma, aspaldikoa, eta ba hori bere tema eta bariazioak entzun ditugu, eta aur bero bat deneri, eta datorren astera arte.